Dari Washington, inilah VOA.
Halo, halo, selamat malam pendengar Indonesia. Salam sejahtera bagi Anda semua. Kami berharap Anda sehat dan berbahagia selalu. Senang sekali saya, Metrini Giovanni, dapat berjumpa lagi Kamis ini, 18 Juli 2019, dalam siaran langsung dari Studio 13 di kota Amerika, Washington, D.C. Voice of America mengajak Anda mengikuti perkembangan berita dari berbagai penjuru dunia di antaranya. Sedikitnya 23 orang diyakini tewas akibat kebakaran di Jepang. Trump tidak redahkan serangannya terhadap 4 anggota DPR. Dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat akan ke Amerika Latin untuk bahas imigrasi, kontra terorisme, dan Venezuela. Produser dan teknisi yang bertugas di studio malam ini telah menyiapkan sejumlah laporan yang tentu saja sayang kalau Anda lewatkan di antaranya.
United States greatly values our strategic relationship with Turkey and integrity of the F-35 program and the capabilities it will provide to our partners remains our top priority.
Ketika keduanya berpelukan dan Paul memberi ciuman manis di kepala Ringo. Aku mencintaimu, kawan, kata mereka satu sama lain.
Pendengar, pada paruh kedua siaran ini, Anda dapat berinteraksi langsung dengan kami melalui Facebook Live di @VOA Indonesia. Kini ikutilah dulu berita malam bersama Leona Triyono.
Selamat malam pendengar. Pihak berwenang di Kyoto, Jepang mengatakan sedikitnya 23 orang tewas atau diperkirakan tewas setelah insiden kebakaran yang disengaja di sebuah studio animasi. Tim pemadam kebakaran menyatakan 13 orang telah dikukuhkan tewas, sementara 10 lainnya ditemukan dalam kondisi tak sadarkan diri dan tanpa tanda-tanda kehidupan di lantai teratas gedung 3 lantai itu, di mana perusahaan produksi Kyoto Animation berlokasi. Polisi di kota Kyoto mengatakan seorang pria menerobos masuk bangunan itu dan menyiramkan cairan mudah terbakar di dalam bangunan itu, sebelum akhirnya menyulutnya dengan api sambil meneriakkan kata, "Mati!" Lebih dari 30 orang lainnya mengalami cedera serius dan beberapa di antara mereka dalam kondisi kritis. Tersangka pelaku yang diidentifikasi oleh kantor berita Kyodo sebagai pria berusia 41 tahun cedera dan dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapat perawatan. Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe kemungkinan menghadapi tantangan diplomatik keras setelah munculnya permohonan dari Amerika untuk mengirim sejumlah tentara angkatan lautnya untuk bergabung dalam koalisi militer internasional yang bertugas mengamankan perairan strategis dekat Iran dan Yaman. Seorang juru bicara pemerintah Jepang mengatakan sejumlah pejabat Jepang akan menghadiri pengarahan di Washington terkait proposal itu. Media-media setempat menyebutkan proposal itu kemungkinan juga akan masuk dalam agenda pembicaraan sewaktu penasihat keamanan nasional Amerika John Bolton berkunjung ke Tokyo pekan depan. Keputusan untuk bergabung dalam koalisi itu kemungkinan akan membakar perpecahan di kalangan masyarakat Jepang. Militer Jepang tidak pernah berperang di luar negeri sejak Perang Dunia Kedua. Koalisi AB diperkirakan akan memenangkan mayoritas solid dalam pemilu Majelis Tinggi hari Minggu. Namun para legislator dari partai yang berkuasa menghindar untuk membahas pengiriman misi maritim ke luar negeri selama kampanye. Presiden Amerika Donald Trump mengecam kebijakan luar negeri Jepang untuk tidak mengirim militernya ke luar negeri. Trump menganggap kebijakan itu tidak adil bagi masyarakat internasional. Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo akan berkunjung ke Amerika Latin untuk bertemu para pemimpin di sana. Di tengah-tengah sulitnya perundingan dengan Meksiko dan negara-negara Amerika Tengah mengenai cara terbaik menghentikan arus imigran yang masuk melalui perbatasan selatan Amerika. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Morgan Ortagus menjelaskan kunjungan Pompeo yang akan dimulai akhir pekan ini akan terfokus pada usaha untuk mengurangi arus migran dari Amerika Tengah melalui perbatasan selatan Amerika, kerjasama kontra terorisme dan krisis yang sedang berlangsung di Venezuela. Di Argentina, Pompeo akan berpartisipasi dalam konferensi kontra terorisme dengan sekutu-sekutu regionalnya. Acara itu sendiri akan berlangsung bersamaan dengan peringatan 25 tahun serangan bom terhadap pusat kebudayaan Yahudi di Buenos Aires yang menewaskan 85 orang. Argentina menuding pemboman itu didalangi Hezbollah dan Iran.
of America, VOA.
Anggota DPR Amerika Ilhan Omar Rabu malam memposkan sebuah foto di Twitter yang menunjukkan ia sedang berada di gedung Kongres. Foto itu disertai pesan untuk Presiden Donald Trump dan para pendukungnya yang dalam beberapa hari terakhir menyarankan warga Amerika itu pulang ke negara asalnya, Somalia. Saya berada di mana saya seharusnya berada, di DPR, dan kalian harus menerima fakta ini, tulis Omar. Tanggapan Omar ini muncul setelah Trump untuk hari keempat berturutan menyerang Omar dan tiga perempuan kulit berwarna lainnya di Kongres dengan mempertanyakan kesetiaan mereka kepada negara dan menyarankan mereka untuk hengkang dari Amerika. Beberapa jajak pendapat menunjukkan dalam hipotesis persaingan pemilu, Trump tertinggal di belakang beberapa kandidat unggulan Partai Demokrat yang saat ini berusaha merebut nominasi partai mereka untuk melawan Trump pada tahun depan. Beberapa kelompok hak-hak sipil hari Rabu mengajukan mosi untuk meminta perintah penahanan sementara dalam upaya memblok aturan suaka baru pemerintahan Trump yang mulai berlaku hari Selasa. Aturan baru pemerintahan Trump itu akan secara tegas melarang suaka bagi migran yang melintasi perbatasan Amerika-Meksiko bila tanpa mengajukan permohonan dan ditolak suakanya di negara manapun yang mereka lewati dalam perjalanan mereka menuju Amerika. Seorang senator Partai Republik memblok rancangan undang-undang bipartisan yang akan memastikan bahwa dana yang memberikan tunjangan kepada para pekerja peristiwa serangan teroris 11 September akan tetap berlaku sampai tahun 2090. Senator Rand Paul yang mewakili negara bagian Kentucky mempertanyakan pemberian tunjangan untuk jangka waktu 70 tahun mendatang dalam rancangan undang-undang itu. Ia mengatakan setiap pengeluaran baru harus diimbangi dengan pemotongan yang sesuai, sehingga utang pemerintah Amerika sebesar $22 triliun tidak terus membengkak. Demikian Warta Dunia dari VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com. Amerika Serikat telah mengakhiri keikutsertaan Turki dalam program jet tempur F-35. Keputusan yang diumumkan hari Rabu itu merupakan respons atas pembelian sistem pertahanan S-400 Rusia oleh Turki. Gedung Putih menyebutkan dalam suatu pernyataan bahwa Turki tetap menjadi mitra strategis yang penting dan bahwa kerjasama keamanan akan berlanjut. Laporan wartawan VOA Stratika Hook diselengkapnya disampaikan Utami Husin berikut ini.
Pengumuman Gedung Putih mengenai dikeluarkannya Turki dari program jet tempur F-35 itu muncul hanya beberapa hari setelah kiriman pertama S-400 tiba di Turki. Beberapa bagian dari sistem pertahanan Rusia itu diterbangkan ke sebuah pangkalan militer di dekat ibu kota Turki, Ankara, hari Jumat lalu, mengukuhkan transaksi yang ditentang Washington. Para pejabat Pentagon Rabu menyatakan bahwa Amerika Serikat telah memperingatkan anggota NATO itu mengenai konsekuensi-konsekuensi pembelian tersebut. Alan M. Lord, Wakil Menteri Pertahanan Amerika Urusan Pengadaan dan Pemeliharaan, mengemukakan.
Turkey's purchase of the S-400 is inconsistent with its commitments to NATO.
Pembelian S-400 oleh Turki tidak konsisten dengan komitmen-komitmennya terhadap NATO dan akan berdampak buruk bagi interoperabilitas Turki dengan Sekutu.
Presiden Amerika Donald Trump hari Selasa menyalahkan pemerintahan sebelumnya yang menolak menjual rudal Patriot ke Turki dan karena itu memaksa Sekutu Lama Amerika ini mencari senjata ke tempat lain. Presiden Trump ketika itu mengatakan,
"It's a very tough situation that therein, and it's a very tough situation that we've been placed in the United States."
Ini situasi sangat sulit yang dihadapi Turki, dan ini situasi yang sangat sulit bagi kami, Amerika Serikat.
Turki sebelumnya adalah kontributor finansial bagi program pembuatan F-35. Sebagian suku cadang jet tersebut diproduksi di Turki, dan pilot-pilot Turki telah belajar menerbangkan pesawat itu di Amerika Serikat. Ini semua sekarang diakhiri di tengah-tengah kekhawatiran bahwa sistem Rusia di Turki akan memungkinkan para teknisi Rusia mengumpulkan intelijen mengenai sistem siluman jet tempur berteknologi canggih itu. David Trachtenberg, Deputi Wakil Menteri Pertahanan Amerika bidang kebijakan, mengemukakan.
While Turkey's decision is unfortunate, ensuring the security and integrity of the F-35.
Meskipun keputusan Turki sangat disayangkan, memastikan keamanan dan integritas program F-35 serta kemampuannya yang tersedia bagi mitra-mitra kami masih merupakan prioritas utama kami.
Ada pula kekhawatiran bahwa transaksi Turki dengan Rusia itu akan melemahkan kekuatan dan persatuan Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO. Para pejabat Pentagon Rabu menyatakan bahwa Turki masih tetap menjadi sekutu penting Amerika dan NATO. Trachtenberg menambahkan,
United States greatly values our strategic relationship with Turkey.
Amerika Serikat menilai tinggi kemitraan strategis kami dengan Turki. Hal tersebut masih tetap tidak berubah.
Turki telah menjadi anggota NATO selama lebih dari 6 dekade, tetapi Turki terus menjauh dari sekutu-sekutu baratnya sejak kudeta yang gagal terhadap presiden otoriter di negara itu, Recep Tayyip Erdogan, pada tahun 2016. Kudeta itu mendorong penangkapan ratusan perwira militer Turki yang memiliki hubungan dekat dengan mitra-mitra NATO.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Banyak komunitas Manula di Amerika menganjurkan penghuninya untuk lebih banyak bersosialisasi dengan orang-orang muda, sesuatu yang menurut pakar akan menguntungkan kedua generasi itu. Faisal Al-Masri mengunjungi sebuah fasilitas Manula ini di mana para siswa SMA melakukan layanan dan berinteraksi dengan penghuninya. Laporannya dibawakan oleh Jimmy Manan.
Ketika berusia 15 tahun, Frederick Roy Marquis bergabung dalam program untuk menyediakan makanan bagi para senior di Erickson Living Green Spring Community di Springfield, Virginia ini.
It has to deal with a lot of guidance from my bosses and my coworkers.
Hal ini banyak terkait dengan panduan dari bos-bos dan rekan-rekan saya. Bagaimana seharusnya melakukan layanan ini? Lebih sabar dan berusaha memahami. Kemudian setelah bertemu dengan para manula ini, saya benar-benar menyenanginya. Kegembiraan ini kemudian berkembang menjadi hubungan yang erat antara Frederick yang kehilangan kakek neneknya semasa kanak-kanak dengan penghuni komunitas ini.
I didn't really have that grandparent connection that some of my classmates.
Kata Frederick Roy Marquis, saya benar-benar tidak punya hubungan dengan kakek nenek saya seperti rekan-rekan sekelas saya. Saya agak iri, khususnya mereka yang kakek neneknya tinggal dekat dengan mereka. Jadi di tempat ini begitu banyak penghuninya yang saya panggil nenek atau kakek.
Hi, everyone ready for water? Thank you.
Roy O'Connor adalah penghuni fasilitas Manula ini dan katanya,
they come after school. And when you think about it, to go in and have your dinner being served at night.
Mereka datang lepas sekolah dan kalau kita renungkan, makan malam dilayani oleh anak-anak muda yang bersemangat, sopan dan sangat memperhatikan orang tua. Ini benar-benar suasana yang menyenangkan. Sejauh ini sekitar 4.500 siswa telah ikut program di 3 fasilitas yang dioperasikan oleh Erickson Living. Remaja-remaja ini juga berpeluang untuk mendapat beasiswa. Sejauh ini sudah ada 31 siswa yang memperoleh beasiswa tahun ini, masing-masing menerima $10,000 selama 4 tahun di universitas. Penghuni komunitas Manula ini yang menggalang dana dan mereka juga melakukan seleksi siswa-siswa yang akan diberi beasiswa ini. Sally Pritchett adalah anggota komite beasiswa ini.
Once they apply, they're good to go.
Setelah mendaftar, mereka tinggal menunggu. Mereka saya wawancarai dan mereka anak-anak yang hebat.
Penghuni fasilitas ini merasakan energi dan semangat yang diantarkan oleh anak-anak ini. Kata Frederick Roy Marquis, beasiswa yang diterimanya akan membantunya untuk meraih cita-citanya menjadi seorang pekerja sosial. Namun, pengalaman berkarya di fasilitas Manula ini juga akan berdampak pada dirinya seumur hidupnya.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Warga Jepang penggemar roti yang peduli lingkungan kini bisa mendapatkan roti dari Ribik, sebuah toko khusus yang berspesialisasi menghubungkan toko-toko roti yang memiliki limbah makanan dengan pelanggan mereka. Ribik bekerja sama dengan toko roti di berbagai penjuru Jepang untuk membantu mengurangi limbah makanan dengan cara menjual roti yang hampir kedaluwarsa dengan harga diskon. Meskipun bisnis utama mereka dilakukan secara online melalui situs web atau aplikasi ponsel, Ribik juga mendirikan toko-toko sekali seminggu di luar sebuah taman di distrik Nakano, Tokyo. Toko ini berupa sepeda kecil dengan gerobak yang membawa semua roti itu. Menurut Badan Urusan Konsumen Pemerintah, Jepang memproduksi sekitar 27,59 juta ton limbah makanan setiap tahun. Limbah inilah yang menginspirasi Yuya Saito untuk mengembangkan Ribik. Saito mengatakan, ia mendengar sepertiga makanan di dunia dibuang. Bahkan di Jepang bukan hal aneh melihat toko-toko roti membuang sekitar 10% roti yang mereka buat. Ia pun memulai Ribik sebagai cara memecahkan masalah itu. Jepang juga tempat berlangsungnya banyak festival makanan yang sayangnya berkontribusi pada limbah makanan. Salah satu yang dikecam adalah Eomaki, acara yang melibatkan sushi. Acara ini berlangsung di penghujung musim dingin dengan harapan siapapun yang menyantap Eomaki akan meraih keberuntungan tahun berikutnya. Karena toko-toko berusaha menyajikan berbagai jenis sushi, banyak sushi yang tersisa tanpa dimakan dan akhirnya dibuang. Sato Ishige, seorang mahasiswa, mengaku banyak mendengar tentang acara seperti Eomaki. Pelanggan Ribek itu mengaku sedih mendengarnya. Saito mengatakan Ribek bekerja sama dengan warga untuk mengatasi limbah makanan dan menunjukkan betapa menyenangkannya hal tersebut. Melalui situs web atau aplikasi ponsel, pelanggan dapat melihat berbagai jenis roti yang hampir kedaluwarsa yang ditawarkan toko roti. Roti yang dibeli dijamin masih bagus hingga sekitar 2 hari setelah pembelian. Situs tersebut memuat daftar toko yang direkomendasikan.
Inilah VOA, langsung dari Washington.
18 Juli 64, kebakaran hebat melalap kota Roma dan menghancurkan sebagian besar wilayah kota itu. Api mengamuk tanpa kendali selama 3 hari. 3 dari 14 kecamatan di Roma hangus tanpa bekas, hanya 4 yang tidak tersentuh api. Ratusan orang tewas dan ribuan lainnya kehilangan tempat tinggal. Tidak ada bukti bahwa Kaisar Roma, Nero, menyulut kebakaran itu. Ia berada di Antium ketika kebakaran terjadi dan menjadikan Istana Kaisar sebagai tempat pengungsian. Padahal, menurut legenda, Nero melakukan pembakaran itu antara lain karena tidak menyukai estetika Roma dan memanfaatkan kehancuran yang terjadi untuk mengubah wajah Roma serta memberlakukan peraturan baru mengenai pembangunan gedung.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington. Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Usia Sofia Lysenko baru 3 tahun ketika orang tuanya pindah ke Amerika dari Ukraina. Kini usia 17 tahun, beberapa perusahaan farmasi Amerika terbesar ingin bekerja sama dengan remaja jenius ini setelah ia menciptakan robot makromolekul artifisial yang bisa mengantarkan obat langsung ke sel-sel otak pasien Alzheimer dan Parkinson. Karina Amkas menyampaikan lebih lanjut dalam Sains dan Kesehatan.
Sejak kecil, Sofia Lysenko tertarik pada sains. Ia lalu mulai berfokus pada cara-cara memberi obat ke otak manusia. Tantangannya adalah bagaimana melewati lapisan di sekitar otak yang tidak hanya melindungi dari virus dan patogen, tetapi juga memblokir obat-obatan. Lysenko, siswi SMU, usia 17 tahun, menjawab tantangan itu dengan menciptakan robot makromolekul artifisial yang mampu menembus lapisan itu. Proyek robot itu memberi Lysenko tempat pertama di Google Science Fair yang bergengsi.
The blood-brain barrier has been found to be very accepting towards DNA.
Darah pelindung otak diketahui sangat terbuka bagi DNA dan DNA ada di dalam setiap sel kita, sangat akrab dengan tubuh dibandingkan sesuatu yang merupakan partikel nano yang mungkin mahal untuk diproduksi dan tidak mudah diterima tubuh. Jadi teknologi DNA nano, pada dasarnya kami menggunakan molekul-molekul DNA untuk membuat struktur yang bisa kita rancang dan terapkan. Jadi proyek saya menggunakan struktur nano DNA-DNA ini di dalam robot untuk mengantarkan molekul.
Robot mungil DNA itu lalu akan melakukan perhitungan yang diperlukan dan mencari tahu kemana harus pergi. Untuk menguji efektivitasnya, Lysenko melakukan ratusan percobaan komputer. Meskipun tidak memiliki semua alat yang dibutuhkan di SMU-nya di Pennsylvania. William Anderson adalah kepala bagian sains SMU Abington.
So here in the school we don't have the facilities and equipment to do the things she's trying to work on these.
Sekolah ini tidak mempunyai fasilitas dan peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan apapun yang sedang diupayakan. Ini teknik canggih, jadi ia benar-benar perlu mendapat uang dan peluang di tempat penelitian universitas, dan itu sulit. Dia harus banyak menelpon, berkomunikasi, berusaha mendapat sesuatu seperti itu untuk dirinya sendiri.
Remaja jenius itu akhirnya mendapatkan apa yang ia cari di Boston, di mana ia mulai bekerja di laboratorium sekolah. Saat ini, bersama ilmuwan muda lain, ia sedang mengerjakan proyek ambisius lainnya, membuat piranti lunak algoritma yang akan membantu mengenali bayi dengan cerebral palsy berdasar gerakan, ekspresi wajah, dan gerakan tubuh mereka. Demikian info sains dan kesehatan, saya Karlina Amkas, salam.
Sebuah yayasan amal di sebuah kota kecil ingin menyediakan makanan gratis bagi orang tunawisma dan menyokong kesenian yang dapat memuaskan jiwa orang yang mencintai karya seni. Jadi, untuk memenuhi keduanya, Yayasan Komunitas di Harrisonburg, Virginia, menetapkan target penggalangan dana yang ambisius, yaitu sekitar $300,000, dan menggiatkan kampanye itu secara online. Lebih jauh, Lea Johannes dalam Amerika Kini.
Kota Harrisonburg di Virginia memiliki jumlah penduduk sebanyak 53.078 jiwa, $536,300 dalam satu hari. Itulah jumlah uang yang berhasil dikumpulkan dalam acara penggalangan dana komunitas tahunan yang kedua, yang digelar oleh The Community Foundation di Harrisonburg, Virginia. Para donatur mendapat kesempatan untuk memberi sumbangan itu yang dilakukan sepenuhnya secara online yang dimulai dari pagi hingga sore hari. Pelaksana program, Amanda Bonfim dan stafnya memonitor masuknya sumbangan uang secara online tersebut.
I was feeling very nervous in the beginning.
Saya merasa sangat kecewa awalnya. Target awal kami adalah mengumpulkan sumbangan uang sebanyak $333,000 dan itu merupakan jumlah yang sangat besar. Saya ingin organisasi-organisasi nirlaba dapat merasakan manfaat dari The Great Community Gift.
Direktur utama Yayasan The Great Community Gift, Revlon Hill, mengatakan,
"Well, I think everyone wants to do good.
Saya kira setiap orang ingin berbuat baik. Jika Anda melihat ada seseorang yang mengalami kesulitan di jalan, serasa ingin membantunya. The Great Community Gift benar-benar merupakan sarana bagi mereka yang berada di dalam satu komunitas yang ingin melakukan sesuatu yang besar secara bersama-sama."
Sebanyak 89 organisasi nirlaba lokal telah mendaftar ke Yayasan The Great Community Gift untuk mendapat bantuan dana. The Arts of Council of the Valley, yang bertujuan untuk mempromosikan dan menyokong karya seni lokal, mendapat sumbangan sekitar $27,000. Jenny Burden, Direktur Arts Council of the Valley, mengatakan,
"This community supports..."
Komunitas itu mendukung kesenian dan menyadari seni adalah penting bagi sebuah kota, sebuah komunitas, karena seni membuat hidup menjadi lebih berkualitas. Dan orang-orang di sekitar sini mengerti seni dapat meningkatkan kualitas hidup.
Organisasi nirlaba lainnya, Our Community Place, mendapat sumbangan dana sebanyak $31,600. Our Community Place menyediakan makanan gratis dan pelatihan bagi para tunawisma yang sedang mencari pekerjaan. Randy Havi, koordinator dapur di Our Community Place, mengatakan,
"Anyone in the world is welcome to come in.
Siapa saja dapat datang ke tempat ini. Kami mencoba untuk melayani khususnya tunawisma atau mereka yang memiliki kesulitan dalam hidup. Jadi kami menawarkan layanan berupa makanan gratis, tempat mandi, tempat mencuci pakaian, dan sebagainya."
VOA Washington.
Paul McCartney mengejutkan penggemarnya dalam pertunjukannya di Los Angeles ketika ia tampil dengan Ringo Starr, teman satu bandnya dulu, The Beatles. Apakah itu berarti mereka akan tampil terus untuk berduet? Simaklah bersama Puspita Sariwati dalam info musik berikut ini.
Pemusik legendaris itu bersama kembali untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun dalam konser musik McCartney yang karcisnya terjual habis di Stadion Dodger Los Angeles hari Sabtu. Penyanyi berusia 77 tahun itu kembali untuk menyanyikan lagu Birthday. Ia mengumumkan mengumumkan Ringo Starr sebagai tamu istimewa dan para penonton pun menjadi bersemangat ketika keduanya berpelukan dan Paul memberi ciuman manis di kepala Ringo. Aku mencintaimu kawan, kata mereka satu sama lain ketika pemain drum yang kini berusia 79 tahun itu sambil mengambil tempat di belakang perangkat drum. Kemudian keduanya menyuguhkan versi pendek lagu Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dan Helter Shelter. Pemain drum itu berseri-seri ketika ia bermain dengan mantan teman satu bandnya, The Beatles, dan melemparkan stick drumnya ke kerumunan setelah ia menyelesaikan lagu pendek itu. Paul McCartney sekarang ini sedang tur keliling Amerika dan Kanada. Sekian dulu dari saya, nikmati dulu salah satu lagunya Silly Love Song. Puspita Sariwati, sampai lain kali.
Inilah VOA.
Walt Disney Company menggunakan teknologi tinggi untuk membuat ulang film animasi klasik The Lion King. Film remake ini jadi seperti film dokumenter yang diharapkan dapat menarik minat pemirsa ke versi baru film yang ketika pertama kali diluncurkan tahun 1994 dianggap sebagai karya masterpiece. Ikuti selengkapnya bersama Utami Husin.
But a king's time as ruler rises and falls like the sun.
The Lion King dalam versi baru yang diputar perdana di berbagai penjuru dunia pekan ini kembali mengisahkan tentang Simba si anak singa. Film ini dibuat dengan animasi komputer, teknologi gaming, dan realitas virtual, ditambah dengan teknik-teknik pembuatan film live action, jelas sang sutradara John Favreau. Tujuannya adalah untuk memberi tampilan seperti foto sungguhan, untuk menggambarkan hewan-hewan yang ekspresif serta pemandangan di Afrika, lanjut Favreau. Lion King ini menyusul film-film klasik Disney yang dibuat ulang seperti Beauty and the Beast, Aladdin, dan karya Favreau lainnya, The Jungle Book. Bob Iger, CEO Disney, menyatakan bahwa pembuatan ulang film-film terkenal memang rumit dan penuh tantangan. Tetapi ia mengaku puas atas The Lion King yang dibuat ulang ini. Selain teknologinya yang baru, dalam versi kali ini alur cerita juga direvisi untuk membuat kisahnya lebih sesuai dengan pemirsa modern. Lanjutnya, para pengisi suara film itu sendiri menyatakan cerita-cerita klasik perlu dibuat ulang pada setiap era yang berbeda. Ini antara lain disampaikan Alfre Woodard, pengisi suara Serabi Sang Singa Betina.
It's like you wouldn't say to your grandmother, okay, don't tell me that story about when everybody came from Texas to Oklahoma. But no, it's like, tell it to me again. Because when you hear it at different points in your life, you are different. So you're hearing it with new ears and different perspectives.
Akan tetapi para kritikus film memberi penilaian beragam mengenai Lion King baru ini. 60% review di situs Rotten Tomatoes menyambut positif dan menyatakan film itu mengesankan secara visual, tetapi lemah dalam penggambaran karakter dan alur ceritanya. Meskipun demikian, pengkritiknya meramalkan film itu akan mendatangkan pendapatan besar-besaran dari penjualan tiketnya mengingat luasnya penggemar versi asli film itu. Selain pengisi suaranya yang antara lain bintang-bintang papan atas seperti Beyoncé dan Donald Glover. Para pakar menyatakan film itu mungkin akan mengungguli perolehan film dengan pendapatan kotor tertinggi selama ini, Avatar, produksi tahun 2009 yang meraup 2,8 miliar dolar.
Remember.
Demikian paruh pertama siaran petang Voice of America Washington DC. Jangan kemana-mana dulu karena kami masih akan hadir menemani Anda. Sejenak lagi kita akan bertemu dan berinteraksi langsung pada paruh kedua yang juga kami pancarkan melalui Facebook Live bersama Utami Husin dan Arif Budiman. Karena itu tetaplah bersama kami.
Dari Washington, inilah VOA.
Selamat malam pendengar dan penyimak siaran kami. Senang sekali kami dapat menjumpai Anda lagi dalam siaran petang VOA langsung dari Studio 13 VOA di Washington DC. Hari ini Kamis, 18 Juli 2019. Pengantar siaran malam ini saya Utami Husin dan rekan saya
Arif Budiman mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Di antaranya, sedikitnya 23 orang tewas akibat kebakaran di Jepang. 7.800 polisi Filipina dihukum terkait penggerebekan narkoba yang telan korban jiwa. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat ke Amerika Latin untuk bahas imigrasi, kontraterorisme, dan Venezuela. Malam ini kami didampingi oleh teknisi Patrick Dia dan produser Metrini Geopani yang telah menyiapkan laporan-laporan menarik lainnya. Dan berikut beberapa cuplikannya.
Forest Stewardship Council atau Dewan Penata Hutan yang nirlaba akan menjamin bahwa penebangan dilakukan dengan memperhatikan perlindungan lingkungan.
Setelah satu abad, paus-paus itu kembali berenang mendekati pelabuhan kota New York. Kehadiran paus-paus itu menjadi atraksi menarik pengunjung sejak beberapa tahun belakangan ini.
Siaran malam ini dipancarluaskan melalui radio-radio afiliasi VOA di Indonesia, streaming di voaindonesia.com, dan dapat Anda simak melalui Facebook Live di akun kami, VOA Indonesia. Pendengar dan teman-teman Facebook VOA, segera saja kita simak berita malam ini bersama Arif Budiman dan saya sendiri, Utami Husin.
Ribuan polisi Filipina telah menerima sanksi administratif sementara lebih dari 2.000 lainnya dibebaskan terkait serangkaian aksi penggerebekan narkoba yang menelan korban jiwa. Wakil Menteri Komunikasi Filipina, Mari Rafael Banag, mengungkapkan dalam konferensi pers, 14.724 polisi diselidiki terkait keterlibatan mereka dalam operasi-operasi anti-narkoba yang menelan korban jiwa dari Juli 2016 hingga April tahun ini. Ia mengatakan 7.867 menerima sanksi administratif atas kekeliruan tindakan mereka namun tidak memberikan rincian. Banag tidak mengungkapkan berapa banyak polisi yang dikenai dakwaan kriminal karena kesalahan serius dan kejahatan yang dilakukan mereka sewaktu melangsungkan operasi pemberantasan narkoba. Operasi itu sendiri merupakan program yang diluncurkan Presiden Rodrigo Duterte sejak menjabat presiden pada pertengahan tahun 2016.
Pihak berwenang di Kyoto, Jepang mengatakan sedikitnya 23 orang tewas atau diperkirakan tewas setelah insiden kebakaran yang disengaja di sebuah studio animasi. Tim pemadam kebakaran menyatakan 13 orang telah dikukuhkan tewas, sementara 10 lainnya ditemukan dalam kondisi tak sadarkan diri dan tanpa tanda-tanda kehidupan di lantai teratas gedung 3 lantai itu, di mana perusahaan produksi Kyoto Animation berlokasi. Polisi di kota Kyoto mengatakan seorang pria menerobos masuk bangunan itu dan menyiramkan cairan mudah terbakar di dalam bangunan itu, sebelum akhirnya menyulutnya dengan api sambil meneriakkan kata mati. Lebih dari 30 orang lainnya mengalami cedera serius dan beberapa di antara mereka dalam kondisi kritis. Tersangka pelaku yang diidentifikasi oleh kantor berita Kyodo sebagai pria berusia 41 tahun, cedera dan dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo akan berkunjung ke Amerika Latin untuk bertemu para pemimpin di sana di tengah-tengah sulitnya perundingan dengan Meksiko dan negara-negara Amerika Tengah mengenai cara terbaik menghentikan arus imigran yang masuk melalui perbatasan selatan Amerika Serikat. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Morgan Ortegas menjelaskan kunjungan Pompeo yang akan dimulai akhir pekan ini akan terfokus pada usaha untuk mengurangi arus migran dari Amerika Tengah melalui perbatasan selatan Amerika Serikat, kerjasama kontraterorisme dan krisis yang sedang berlangsung di Venezuela. Di Argentina, Pompeo akan berpartisipasi dalam konferensi kontraterorisme dengan sekutu-sekutu regionalnya. Acara itu sendiri akan berlangsung bersamaan dengan peringatan 25 tahun serangan bom terhadap pusat kebudayaan Yahudi di Buenos Aires yang menewaskan 85 orang. Argentina menuding pemboman itu didalangi Hezbollah dan Iran. Meski demikian, krisis perbatasan kemungkinan akan mendominasi pembicaraan Pompeo di perhentian-perhentian lain.
Anda sedang menyimak siaran petang VOA langsung dari Washington DC.
Saudara laki-laki pembom bunuh diri yang menewaskan lebih dari 20 orang pada konser Ariana Grande di Manchester, Inggris 2 tahun lalu tampil di pengadilan hari Kamis untuk menghadapi 22 dakwaan pembunuhan. Pengacara Hashim Abedi, Zafar Ali, mengatakan kliennya membantah dakwaan itu. Hashim Abedi adalah adik Salman Abedi yang meledakkan dirinya di tengah-tengah kerumunan para pengunjung konser di Manchester Arena pada 22 Mei 2017. Ia ditangkap di Libya, tanah air orang tuanya, segera setelah serangan itu dan diekstradisi ke Inggris hari Rabu. Pihak berwenang meyakini Abedi memainkan peran besar dalam merencanakan pemboman itu.
Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe kemungkinan menghadapi tantangan diplomatik keras setelah munculnya permohonan dari Amerika Serikat untuk mengirim sejumlah tentara angkatan lautnya untuk bergabung dalam koalisi militer internasional yang bertugas mengamankan perairan strategis dekat Iran dan Yaman. Seorang juru bicara pemerintah Jepang mengatakan sejumlah pejabat Jepang akan menghadiri pengarahan di Washington terkait proposal itu. Media-media setempat menyebutkan proposal itu kemungkinan juga akan masuk dalam agenda pembicaraan sewaktu Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat, John Bolton, berkunjung ke Tokyo pekan depan. Keputusan untuk bergabung dalam koalisi itu kemungkinan akan membakar perpecahan di kalangan masyarakat Jepang dan militer Jepang tidak pernah berperang di luar negeri sejak Perang Dunia Kedua.
Anggota DPR Amerika Ilhan Omar Rabu malam memposkan sebuah foto di Twitter yang menunjukkan ia sedang berada di gedung Kongres. Foto itu disertai pesan untuk Presiden Donald Trump dan para pendukungnya yang dalam beberapa hari terakhir menyarankan warga negara Amerika itu pulang ke negara asalnya, Somalia. "Saya berada di mana saya seharusnya berada, di DPR, dan kalian harus menerima fakta ini," tulis Omar. Tanggapan Omar ini muncul setelah Trump untuk hari keempat berturutan menyerang Omar dan tiga perempuan kulit berwarna lainnya di Kongres dengan mempertanyakan kesetiaan mereka kepada negara dan menyarankan mereka untuk hengkang dari Amerika. "Saya kira dalam beberapa kasus mereka benci Amerika," kata Trump, merujuk pada Omar dan tiga anggota Kongres lain, yakni Alexandria Ocasio-Cortez, Ayanna Pressley, dan Rashida Tlaib. Ketika Trump menuduh Omar yang dulunya pengungsi perang dari Somalia sebagai orang anti-Yahudi, kerumunan para pendukung Trump di Greenville, North Carolina, menanggapinya dengan mengatakan, "Pulangkan ia ke negara asalnya." Para anggota Kongres ini dan komentar-komentar mereka membantu membangkitkan kelompok militan ekstrem kiri, kata Trump dalam kampanye politiknya. "Tapi itu tidak jadi masalah karena kita akan memenangkan pemilu ini secara meyakinkan." Demikian Warta Dunia dari VOA Washington. Baik, pendengar dan teman-teman Facebook VOA, senang sekali kami dapat langsung menyapa Anda dalam siaran Facebook Live malam ini.
Dan bagaimana kalau kita perkenalkan kembali kerabat kerja dalam siaran malam ini? Jadi selain saya, Arif Budiman, kemudian juga Utami Husin, ada
produser Metrini Giopani, Lea Johannes sebagai editor video dibantu oleh Leonard Triono, kemudian teknisi Patrick Dia, dan admin kita
Dewi Sulianti
ya,
yang akan membantu menjawab berbagai pertanyaan Anda. Silakan saja Anda menulis komentar, saran dan kritik atau pertanyaan di kolom komentar.
Juga apa lagi ya?
Kuis ya. Kuis berhadiah souvenir menarik dan pasti bisa Anda jawab jika Anda menyimak laporan yang tentunya kami siapkan ini.
Baik Arif, coba kita sapa dulu yuk. Siapa aja nih yang udah hadir?
Siapa?
Saya mulai. Saya mulai dari Ibu Jenny Goni Manado. Selamat malam Pak Lin Jinchan. Salam jumpa untuk Ibu Utami Husin dan Pak Arif Budiman di studio VOA Indonesia. Setelah minggu lalu rada ngadat, malam ini loud and clear sejak awal.
Gitu ya.
Pak Jufrudin Ufu, Wakatobi Monitor. Wow, Wakatobi. Pak Fahri, halo Pak Fahri. Selamat malam VOA Indonesia, pekan baru hadir. Pak Aji Sukardi di Bekasi. Ibu Sofia Saat Makassar hadir. Salam untuk Pak Andi Aziz.
Ada juga Jenny Guni Manado, selamat malam katanya.
Oh, saya mau tambahkan dari Malaysia ada Pak Abdurrahman Raden.
Wow, dari Malaysia ya. Halo Malaysia.
Kemudian Ibu Irali, kabar baik. Beliau mengatakan, Pak Waliyo Ibn Disman, suara kualitas gambar oke banget.
Ya.
Kayaknya sejak kehadiran Arif nih.
Saya juga ingin menyapa Wawa Setiawan, kemudian juga Pak Eko Endriwiono, halo. Kemudian juga Pak Edi Setiawan. Ya.
Halo, Pak Edi.
Ya, tentunya semuanya yang sedang menonton siaran kita pada kesempatan kali ini.
Bagaimana kalau kita langsung saja nih ke laporan pertama. Jadi Ada apa ya, di Jepang itu mereka menghadapi masalah limbah makanan. Tapi sementara itu ada satu perusahaan ini dari sekian banyak perusahaan yang bisa menangani masalah itu dengan menggunakan aplikasi di ponsel pintar dan satu sepeda. Kita simak laporan yang sudah saya siapkan berikut ini.
Warga Jepang penggemar roti yang peduli lingkungan kini bisa mendapatkan roti dari Ribek, sebuah toko khusus yang berspesialisasi menghubungkan toko-toko roti yang memiliki limbah makanan dengan pelanggan mereka. Ribek bekerja sama dengan toko roti di berbagai penjuru Jepang untuk membantu mengurangi limbah makanan dengan cara menjual roti yang hampir kedaluwarsa dengan harga diskon. Meskipun bisnis utama mereka dilakukan secara online melalui situs web atau aplikasi ponsel, Ribek juga mendirikan toko-toko sekali seminggu di luar sebuah taman di distrik Nakano, Tokyo. Toko ini berupa sepeda kecil dengan gerobak yang membawa semua roti itu. Menurut Badan Urusan Konsumen Pemerintah, Jepang memproduksi sekitar 27,59 juta ton limbah makanan setiap tahun. Limbah inilah yang menginspirasi Yuya Saito untuk mengembangkan Ribek. Saito mengatakan, ia mendengar sepertiga makanan di dunia dibuang. Bahkan di Jepang bukan hal aneh melihat toko-toko roti membuang sekitar 10% roti yang mereka buat. Ia pun memulai Ribek sebagai cara memecahkan masalah itu. Jepang juga tempat berlangsungnya banyak festival makanan yang sayangnya berkontribusi pada limbah makanan. Salah satu yang dikecam adalah Eomaki, acara yang melibatkan sushi. Acara ini berlangsung di penghujung musim dingin dengan harapan siapapun yang menyantap Eomaki akan meraih keberuntungan tahun berikutnya. Karena toko-toko berusaha menyajikan berbagai jenis sushi, banyak sushi yang tersisa tanpa dimakan dan akhirnya dibuang. Sato Ishige, seorang mahasiswa, mengaku banyak mendengar tentang acara seperti Eomaki. Pelanggan Ribek itu mengaku sedih mendengarnya. Saito mengatakan Ribek bekerja sama dengan warga untuk mengatasi limbah makanan dan menunjukkan betapa menyenangkannya hal tersebut. Melalui situs web atau aplikasi ponsel, pelanggan dapat melihat berbagai jenis roti yang hampir kedaluwarsa yang ditawarkan toko roti. Roti yang dibeli dijamin masih bagus hingga sekitar 2 hari setelah pembelian. Situs tersebut memuat daftar toko yang direkomendasikan. Semoga info ini bermanfaat. Utami Husin, VOA Washington.
Limbah makanan, ini di mana-mana sebetulnya, tidak hanya di Jepang ya.
Betul, dan di Jepang ini juga banyak sekali, sampai 27 sekian juta ton ya setiap tahun.
Dan menarik makanan. Ini ada apps yang sengaja dikembangkan untuk mencoba memanfaatkan limbah lah intinya ya.
Sebenarnya makanan sisa ini ya, limbah banget yang menjadi sampah juga tidak.
Tidak, ya betul.
Betul, jadi ini sebetulnya adalah makanan yang tanggal kadaluarsanya itu sudah mepet sekali.
Tapi bisa dimakan, masih bisa dimakan.
Ya, betul.
Nah ini sebetulnya juga bicara soal aplikasi seperti ini. Aplikasi seperti ini juga berkembang di banyak negara lain.
Betul.
Di mana mereka mengembangkan dihubungkan dengan restoran atau tempat-tempat yang biasa memproduksi makanan, yang makanan mereka akan segera mereka buang, tapi kemudian berhasil dikumpulkan karena adanya aplikasi ini dan disalurkan ke lembaga-lembaga atau rumah-rumah yang memang membutuhkan
ya.
Bantuan.
Iya, bahkan di Jepang juga ada aplikasi lain, ini memberi poin untuk penggunanya ya, bukan aplikasi ini tadi disebutkan Ribek ya, bukan apa namanya, dia memberikan poin untuk para pembeli yang sudah menunjukkan kwitansi dia beli di situ, nanti dapat diskon lagi, bisa digunakan lagi.
Wow.
Jadi menguntungkan, betul.
Jadi
ya?
Ini sebetulnya menarik, ini menggairahkan mereka para pengguna aplikasi ini ya. Dan saya berharap juga barangkali di Indonesia suatu ketika juga ada. Karena kalau saya lihat nih kebiasaan
negara-negara
di Indonesia,
negara-negara tetangga kita sudah ada loh, Singapura sudah ada.
Kalau di Indonesia biasanya kalau kita ke restoran, makanan sisa
buang saja
itu. Dibuang saja kan.
Kalau kita sih kita
kalau
kumpulkan.
Kalau di Amerika biasanya kita bawa pulang, kita masukkan ke dalam yang namanya
kontainer ya.
Kontainer khusus lah.
Baik, bagaimana kalau kita langsung ke kuisnya saja nih, mumpung baru kita.
Ya, kuisnya adalah apa nama aplikasi ponsel untuk mengatasi limbah makanan di Jepang? Jawabnya adalah antara A, Rebake atau B, Remake. A, Rebake atau B, Remake. Silakan Anda jawab. Dan pemenangnya akan mendapatkan hadiah yang menarik ya.
Menarik sekali nanti. Jadi ngomong-ngomong tadi, di Indonesia saya juga berharap itu sudah mulai dikembangkan. Atau mungkin saja kita yang tidak tahu ya.
Siapa tahu sudah dikembangkan. Iya, artinya barangkali ada sebuah toko roti yang dihubungkan, punya aplikasi khusus gitu. Nah dia bisa mengatakan misalnya, hey ini saya mau buang nih roti-roti ini. bisa disalurkan kemana gitu kan.
Iya, dan mungkin juga bukan hanya roti tapi sayuran.
Betul.
Atau buah-buahan. Jadi tadi, makanan jangan jadi sampah deh pokoknya.
Toko-toko grocery seperti itu ya.
Iya, betul. Bisa kita bacakan lagi nih dari teman-teman.
Ada Adriana Sembiring. Halo Adriana.
Halo Adri, ada sahabat saya Fitri Bukanan juga sedang menyaksikan Bung David Sinaga. Ribik bisa ini pastinya harganya lebih murah tentu Pak, diskon. Jadi kalau mungkin rata-rata harga nih dalam yen ya, harga rata-rata roti itu di atas 200 yen satu buahnya, dengan membeli lewat aplikasi ini bisa kira-kira diskon 30% lah, lumayan.
Wow.
Dan ini katanya kan juga masih bisa dimakan sampai 2 hari setelah pembelian. Jadi gak ada salahnya kalau kita beli ini ya gak?
Ya. Saya akan menyapa beberapa teman lagi. Ini ada Desi Reski Fauzi. Tapi kok di Play Store gak ada aplikasinya ya katanya.
Mungkin karena ini lokal.
Lokal
ya,
jadi hanya ada di Jepang saja.
Betul.
Kemudian juga ada beberapa pertanyaan lain.
Dari silakan. Bung David Sinaga, sebenarnya di Indonesia sudah banyak yang ngasih happy hour 1 jam sebelum mall tutup katanya.
Happy hour di sini berarti makanannya barangkali lebih murah ya.
Lebih murah, iya. Kalau ini tujuannya kan supaya yang hampir kadaluarsa itu bisa di ini ya,
bisa dimanfaatkan dan dialokasikan ke mereka yang sebetulnya sangat membutuhkan bantuan.
Betul. Ini mungkin kita harus langsung ke laporan kedua tentang bagaimana hutan bisa selain menyelamatkan lingkungan hidup juga memberi lapangan kerja bagi banyak orang. Kita simak laporan dari Puspita Sariwati selengkapnya.
Kehutanan mendukung lebih dari 100 ribu pekerjaan di negara bagian Tennessee saja dan 60 ribu lainnya di Kentucky, negara bagian tetangganya. Jadi ketika The Nature Conservancy baru-baru ini membeli hutan Appalachian seluas 40 ribu hektar yang cukup besar untuk satwa liar yang rawan punah, lembaga itu tidak mengubahnya menjadi cagar alam, kata Direktur Cabang Tennessee Terry Cook.
To get to scale, you've got to think about.
Untuk meningkatkan upaya itu, kita harus berpikir tentang pelestarian dengan cara yang sama sekali berbeda. Membeli sebidang tanah dan melarang kegiatan di sana bukan pendekatan yang bagus. Kita berada di salah satu daerah miskin di negara ini, dan pemandangan hijau adalah bagian dari budaya dan warisan lokal.
Cook menambahkan, itulah sebabnya penting untuk mengupayakan lahan tetap berfungsi sebagai hutan yang produktif. Hanya sebagian kecil saja yang ditebang. Forest Stewardship Council atau Dewan Penata Hutan yang nirlaba akan menjamin bahwa penebangan dilakukan dengan memperhatikan perlindungan lingkungan. Hale berupaya untuk membuat seluruh hutan itu sesehat mungkin. Hutan yang tumbuh dan sehat dapat mendukung komunitas yang berkembang dan sehat pula, katanya, termasuk usaha kayu untuk masyarakat setempat. Itu penting, kata pakar pelestari hutan Spencer Mayer.
Orang-orang yang tidak bermata pencaharian tidak peduli dengan pelestarian. Jika tidak ada pekerjaan yang relevan di lapangan, maka upaya seperti ini tidak akan berhasil.
Mayer mengatakan proyek ini bertujuan untuk memeragakan di Appalachian temuan penelitiannya di Amerika Timur Laut bahwa upaya melindungi pelestarian alam tidak berarti mengorbankan pekerjaan untuk penduduk sekitarnya. Dengan meningkatnya krisis iklim, para pelestari lingkungan berharap agar perlindungan hutan bermanfaat bagi lingkungan maupun manusia. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Nah, utamanya bicara soal konsep pelestarian hutan berkelanjutan melibatkan masyarakat memang suatu yang penting. Karena masyarakat itu punya semacam apa ya, rasa kepemilikan terhadap hutannya, kemudian juga mereka bisa menjaga hutan itu, dan mereka akan sangat berterima kasih kalau hutan itu juga memberikan sesuatu buat mereka.
Betul, jadi sebetulnya kalau saya bilang sih ini seperti apa, lingkaran yang saling terkait ya. Kalau penduduk itu punya mata pencaharian melalui hutan, dia nggak bakalan kan merusak hutan
begitu saja.
Nggak mungkin. Jadi memang hutan itu kita pelihara sekaligus kita manfaatkan hasilnya. Ini ada pertanyaan dari Pak Eko Endri Yono. Apakah hutan memakmurkan masyarakat yang tinggal di tepi hutan dengan pemberdayaan peningkatan perekonomian sekitar? apakah hutan makmur? Saya rasa begitu ya Pak ya. Jadi kalau menurut penelitian saja katanya hutan itu bisa menciptakan paling tidak 5.000 jenis pekerjaan. 5.000 jenis ya, jadi bukan 5.000 lapangan kerja. Dan itu kan dari hulu ke hilir, dari yang di tengah hutannya sendiri sampai orang-orang yang ditinggal tinggal di sekitarnya juga kebagian. Iya.
Jadi pengertiannya bukan hanya bahwa hutan merupakan sumber kayu, kemudian hutan harus ditebang dan memberikan pendapatan pada penduduk sekitar, bukan seperti itu sebetulnya.
Iya. Nah, ini Ibu Meiti Tampinongko berkomentar, menjaga hutan harus menjadi tanggung jawab semua.
Saya setuju sekali itu.
Setuju. Dari Pak Adi Setiawan Nur Persada, di sini hutan hujan tropis berubah menjadi hutan kelapa sawit. Wah, sayang sekali ya. Saya rasa hutan alam juga perlu dilestarikan.
Iya, sebetulnya ada banyak di Indonesia ini ada kontradiksi antara memanfaatkan hutan untuk perkebunan kelapa sawit. Karena di satu pihak bagi orang-orang aktivis lingkungan mereka menolak itu ya.
Kelapa sawit,
tapi di pihak lain yang mengatakan kelapa sawit memberikan banyak sekali keuntungan. Nah, yang menarik buat saya ini kalau misalnya kita sedang berkumpul orang-orang dari IPB.
Kita bahas.
Asal perguruan tinggi asal kita, gimana kalau mereka berkumpul kemudian kita bertemu dengan orang yang bekerja di industri kelapa sawit, ada yang bekerja di dinas lingkungan. Ramai di situ.
Ramai, betul. Arief, saya bacakan satu lagi. Ini ada komentar dari Pak Waluyo Ibn Disman. Kalau dulu disebut tebang pilih untuk menjaga kelestarian alam. Iya, betul. Sekarang langsung saja deh ke laporan ketiga bagaimana?
Oke. Jadi Utami, di New York ini banyak sekali atraksi dan tentunya juga banyak turis yang datang ke sana. Tapi ada satu yang barangkali tidak diketahui atau disadari oleh banyak orang bahwa kita bisa melihat paus dekat Manhattan, New York. Nah, kita simak laporan Lea Johannes berikut ini.
Selain gedung-gedung pencakar langit, kini ada satu lagi yang membuat pemandangan kota New York menjadi semakin menarik. Pengunjung kota Manhattan di New York kini dapat melihat paus-paus besar yang sedang berenang di sekitar kota tersebut. Para pakar mengatakan ini dikarenakan kualitas air yang semakin bagus. Setelah satu abad, paus-paus itu kembali berenang mendekati pelabuhan kota New York. Kehadiran paus-paus itu menjadi atraksi menarik pengunjung sejak beberapa tahun belakangan ini. Paul Siswurda mendirikan Gotham Whale, sebuah organisasi yang terdiri dari para sukarelawan. Kelompok itu mengumpulkan informasi seputar hewan mamalia tersebut dan meneruskannya kepada para ilmuwan.
And we do that through citizen scientists. That could be anyone walking this boardwalk.
Kami melakukannya dengan bantuan warga, itu berarti siapa saja yang sedang berjalan di boardwalk ini. Jika ada paus yang sedang muncul ke permukaan atau makan di sini, mereka memotret ikan paus tersebut agar dapat didokumentasikan dan dimasukkan ke dalam pusat data kami.
Para pakar menggunakan informasi itu untuk mengikuti jejak paus-paus tersebut dan memastikan agar kapal-kapal di pelabuhan itu berlayar lambat saat paus-paus itu sedang aktif berenang di sekitarnya. Beberapa kapal seperti American Princess membawa sejumlah turis penumpang yang ingin melihat atau memotret paus tersebut.
Oh, there he is.
Foto-foto paus yang baru itu kemudian dibandingkan dengan foto lainnya yang terpampang dalam buku katalog yang disimpan ilmuwan selama bertahun-tahun. Lebih dari 105 foto itu sudah dapat diidentifikasi. Para pakar mengatakan paus dapat dikenali melalui ekor dan siripnya karena keunikannya, seperti halnya sidik jari manusia. Celia Ackerman, sukarelawan dari Gotham Whale, mengatakan,
"This fluke looks familiar. I know I've seen this whale before."
Paus ini tampak familiar karena saya pernah melihatnya sebelumnya. Itu menunjukkan mereka mengingat tempat ini sebagai sumber makanan.
Paus dapat hidup selama 200 tahun, tidak tidur selama 3 bulan, tidak makan selama 8 bulan, dan dapat mendengar di antara sesama mereka sejauh 15 kilometer. Para pakar mendapati setidaknya ada 8 spesies paus yang berenang di sekitar kota New York yang juga disebut sebagai The Big Apple. Lea Johannes, VOA Washington.
Paus, nggak nyangka ya ternyata.
Yang saya nggak nyangka juga ternyata katanya paus bisa tidak makan selama 8 bulan.
Wah, wow. Puasanya terlalu lama kalau kita mah.
Udah langsing banget itu.
Saya gimana ya kalau mau niru paus nggak kuat ya.
Dan menarik sekali sebetulnya jadi atraksi ikan paus di Manhattan ini ya. Jadi banyak turis yang datang ke sana dan mereka tentunya akan tercengang-cengang gitu kan ya.
Betul, dan ini disebabkan karena perairan yang lebih bersih ya. Jadi datang kembali bukan hanya paus loh, dolphin, kemudian anjing laut.
Saya jadi teringat ketika saya di Hawaii dulu, jadi ada lokasi pemantauan ikan paus lah istilahnya gitu kan ya. Banyak orang udah nunggu, saya sejam, dua jam lewat, gak ada tuh ikan paus yang muncul. Putus asa juga, saya pergi juga ini.
Kejauhan, mestinya ke New York saja. Yeah. Dan ini sudah mulai terlihat kira-kira hampir 10 tahun yang lalu ya. Jadi sebetulnya ini sudah biasa, paus di New York ini pada abad ke-17 itu banyak berseliweran, tapi menjadi buruan manusia, akhirnya sampai hampir punah dan perairannya juga kotor, mereka pergi.
Wow.
Dan musim panas ini adalah kesempatan yang paling bagus untuk menyaksikan ikan-ikan ini muncul.
Ya, jadi ingat kalau misalnya Anda akan berkunjung ke New York, jangan lupakan untuk mengunjungi Manhattan, di mana Anda bisa menyaksikan atraksi ikan paus.
Musim panas, kalau musim dingin mereka lari ke Karibia cari yang hangat-hangat ya. Ya, betul. Bagaimana kalau kita lontarkan lagi kuisnya nih, Rif?
Ya, jadi apa nama aplikasi ponsel untuk mengatasi limbah makanan di Jepang? Jawabnya adalah antara A, rebake, atau B, remake. Silakan A atau B, Anda hanya cukup mencantumkan itu ya.
Iya, ini Ibu Yuyu Wahyuni mengatakan menakjubkan lihat paus lebih dekat. Tapi aku takut juga.
Ya tidak mungkin lah pausnya akan datang ke kita gitu.
Iya, betul. Nah, Pak Eko Henry mengatakan paus menjadi hiburan. Apakah ikan paus menuju perkotaan? Karena makanan yang melimpah di kota, Pak. Nggak ke kota sih, Pak.
Bukan itu sih. Jadi barangkali emang lokasi juga ya, di lokasinya hangat yang pertama dan juga lebih bersih. Dan tentunya bukan dia mau jadi kan ada film yang namanya Sharknado yang serbuan ikan hiu ke kota gitu kan ya. Nah ini gak kejadian gini, paus itu jauh lebih besar.
Iya, dan ini Pak Dwi Budi Raharjo betul sekali. Naluri hewan dapat juga sebagai indikator kesehatan lingkungan. Saya tadi melihat beberapa teman saya, ada Kak Diana Nasli sedang menyaksikan tayangan ini. Halo Kak Diana. Ya, senang sekali. Wah sudah pada mulai menjawab ini. Dari Purbalingga, monitor Pak Agus Salimi baru muncul. Boleh nanti diulang lagi Pak siaran ini. Ada siapa lagi, Rif?
Ada banyak sih, Harjito Sangaji. Kemudian juga ada
Mbak Ana Rubianto. Halo Mbak Ana, senang bertemu
Mbak
di
Ana juga ada lagi. Roy JS. Kemudian juga ini ada banyak. Kita gak sempat bacain semua, tapi yang pasti ini sudah banyak yang menjawab. Dan saya yakin
betul salah. Ada mungkin ada yang betul ada yang salah ya.
Umumnya sih.
Iya, biasalah. Nanti kita cek lagi ya jawabannya bisa. Kemudian kalau mau tahu enggak tiketnya berapa nih? Tiketnya kalau orang dewasa katanya $52 untuk bisa pakai tadi apa Princess Line apa ya tadi kapalnya itu ya untuk berjalan kemudian
melihat
paus. Lumayan juga melihat sih paus. Tapi berharga sekali daripada kita harus ke lautan luas ya, nggak jauh-jauh kan kalau kota New York ya.
Iya betul sekali. Ya, barangkali kita ingatkan sekali lagi kuisnya adalah apa nama aplikasi ponsel untuk mengatasi limbah makanan di Jepang. A, rebake, atau B, remake. Kami akan memilih 3 pemenang. Tetapi mau bacakan lagi barangkali siapa saja yang ada Meli tapi nongkol.
Meti
ya, sorry. Berarti, dan juga ada Nanosa.
Pak Nanosa.
Apakah ada film terbaru ikan paus?
Ada nggak ya? Apa ya, Ari? Kayaknya belum ada ya?
Belum ada belum sih ada ya. Film terbaru mengenai ikan paus ya.
Iya. Mungkin kita hitung berapa nih? 15 detik ya sebelum kita umumkan apa jawaban dari kuis ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 15. Pertanyaannya dulu apa nih, Rif?
Nama aplikasi ponsel untuk mengatasi limbah makanan di Jepang.
Iya, apakah A, rebake, apakah B, remake? Jawabannya adalah
A, Ribey.
Ribey, ya. Baik. Pendengar dan teman-teman Facebook VOA, berakhir sudah perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, juga terima kasih kepada teman-teman Facebook VOA Indonesia yang telah berpartisipasi dalam siaran malam ini. Saya Utami Husin, Arif Budiman, beserta seluruh kerabat kerja lainnya, pamit mundur diri, sampai jumpa lagi dalam siaran berikutnya. Selamat malam, salam dari Washington.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.